สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อุดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อุด
สวัสดีครับน้องเกต
วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะมีหุ้นน่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้ว
เรียกว่าตรงนี้นี่คือหลังจากปีใหม่มาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเซตเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหมีการทั้งขึ้นแรงลงแรงเลยนะ
ใช่แล้วค่ะ
เนาะก็ตอนนี้เนี่ยมีหุ้นที่น่าสนใจน่าติดตามเนี่ยมาฝากกัน2ตัว
ค่ะ
นะครับเอาตัวแรกก่อนตัวอะไรครับน้องเก
ศตัวแรกนะคะก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารนะคะก็ชื่อว่าบริษัท Advance นะคะ Info Service จำกัดมหาชนค่ะตัวย่อนะคะADVANC นะคะก็ส่วนใหญ่ก็เรียกว่า Advance กันนะคะก็ Advance นะคะเป็นผู้ให้บริการนะคะทางเครือข่ายโทรศัพท์นะคะที่เรารู้จักกันดีนะคะที่ตัวย่อคือ AIS นะคะก็สีก็จะเป็นแบรนด์หรือเป็นสีเขียวนะคะต้องบอกว่านอกจากที่เรารู้จักกันว่าเขาเป็นผู้ให้บริการทางด้านโทรศัพท์เครือข่ายโทรศัพท์แล้วเนี่ยยังมีอีกธุรกิจอีกประมาณอีก2ธุรกิจนะคะที่เราจะต้องรู้กันด้วยนะคะตัว AS นะคะเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิตอลไลฟ์นะคะฉะนั้นเนี่ยตอนปัจจุบันเนี้ยเขาทำ3ธุรกิจหลักเลยก็คือ1บริการเรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะด้วยเทคโนโลยี 5G 4G 3G 2G นะคะภายใต้แบรนด์ที่เราคุ้นหูกันดีคือ AIS นะคะมีทั้งเรื่องของบริการแบบรายเดือนนะคะแบบเติมเงินแบบโทรข้ามแดนอัตโนมัติหรือโรมมิ่งนะคะซึ่งมีให้บริการนะคะในโครงข่ายนี้เนี่ยกับคู่ค้ากว่า229ประเทศทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ธุรกิจที่2นะคะเป็นเรื่องของการบริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงค่ะซึ่งเขานะคะให้บริการอินเทอร์เน็ตตัวความเร็วสูงเนี่ยที่ให้บริการผ่านโครงข่ายยายแก้วนำแสงนะคะผ่านแบรนด์ที่ชื่อว่า AIS Fiber นะน่าจะเคยได้ยินกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ข้อที่3นะคะเป็นบริการดิจิทัลเซอร์วิสค่ะซึ่งเขานะคะจะเป็นบริการต่อยอดด้านดิจิทัลที่มุ่งเน้นด้านเรื่องของการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของฐานธุรกิจที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะก็ต้องบอกว่าเรามาดูสัดส่วนกันนะคะว่าสัดส่วนแบ่งการตลาดของเรื่องของรายได้ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยอันดับหนึ่งนะจะเป็นสัดส่วนการให้บริการนะคะด้านโทรศัพท์ประมาณ46% นะคะร้อยละ46นะคะแล้วก็มีผู้ใช้บริการจำนวน41ล้านหมายเลขทั่วประเทศเลยนะคะโดยรายได้จากการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะยังคงมีสัดส่วนกว่าร้อยละ68ของรายได้รวมทั้งหมดด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าโครงข่ายก็ที่เล่าไปก็มีทั้ง 5G 4G 3G 2G นะคะปัจจุบันนะโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเขาเนี่ยครอบคลุมนะคะในประเทศเองนะคะร้อยละ 98% ของประชากรในประเทศไทยค่ะ
หรือว่าแทบจะทั่วประเทศแล้ว
อดถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่บ้านกันบ้างนะคะตัว AS Fiber อันนี้เขาครองสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ประมาณ 12% นะคะอันนี้ปัจจุบันนะให้บริการกว่า77จังหวัดนะคะครอบคลุมถึง8ล้านครัวเรือนกันเลยทีเดียวค่ะพี่วุฒ
ินึกว่าตัว Advance ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นธุรกิจหนึ่งนะฮะ
ใช่ค่ะ
เรียกว่าเป็นธุรกิจสื่อสารก็แล้วกันนะครับเรียกว่าตอนนี้มันเรียกว่าเหลือผู้แข่งขันน้อยรายท่านน้องเกศกับท่านผู้ฟังเนี่ยจำได้ไหมฮะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันมีแผนการควบรวมกิจการเนี่ยระหว่างตัว True กับ Dtac
ค
่
ะ
ซึ่งพอมีการควบรวมกิจการระหว่าง2เจ้าเนี้ยนะครับจากเดิมผู้ให้บริการเนี่ยจะมี3เจ้า
ค่ะ
นะฮะก็จะมีทั้ง AIS นะฮะก็คือ True Dtac นะฮะตอนนี้ผู้แข่งขันลดลงแล้วมันจะส่งผลให้โครงสร้างธุรกิจสื่อสารเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับและจากเดิมนะครับ AAS หรือ Advance เนี่ยมี market share เป็นอันดับ1ใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่แล้วหลังจากการควบรวมเนี่ยนะครับ True กับ Dtac เนี่ยจะมากกว่าแล้ว
ค่ะถ้ารวมลูกค้ากัน
ใช่ AAS เนี่ยก็จะกลับมาเป็นเบอร์2นะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะต้องบอกงี้ครับว่าการที่ผู้แข่งขันเนี่ยลดลงผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์นะเพราะว่าการแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับและเขามีการคาดการณ์นะว่าตัวรายได
้
นะฮะต่อผู้บริโภคเนี่ยหมายถึงว่ารายได้ที่ทางผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็น Advance นะครับหรือว่าจะเป็น True กับ Dtac เนี่ยที่เขาควบรวมกันเนี่ยจะได้รับเนี่ยนะครับน่าจะได้รายได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคิดว่าผู้ใช้บริการเนี่ยมีแนวโน้มนะว่าจะใช้ค่าบริการรายเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อคนนะฮะตรงนี้เขาก็เลยมีการคาดการณ์ว่าจะมีกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับในปี2022เนี่ยนะครับอีก 2.9%
ค่ะ
นะครับโดยที่ราคาเป้าหมายนะครับที่ Advance น่าจะทำได้ใหม่เนี่ยนะครับเป็น260 บาท260บาทเลยนะตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลของ Advance เนี่ยเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าตัว Advance เนี่ยนะครับจ่ายปันผลอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
ค่ะ
นะครับก็คาดการณ์นะครับว่าในปี2022เนี่ยนะครับก็น่าจะจ่ายอยู่ในเรทใกล้ๆเดิมประมาณ 3% ประมาณ 3% นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัว Advance ในกลุ่มสื่อสารนะตัวที่2ตัวอะไรครับน้องเกด
ตัวที่2นะคะจะเป็นอีกกลุ่มธุรกิจนึงเลยค่ะพี่อุ๊ดก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคค่ะชื่อว่าบริษัทนะคะ PTG Energy จำกัดมหาชนค่ะตัวย่อนะคะก็คือPTG นั่นเองนะคะต้องบอกว่าเราพูดอย่างนี้อาจจะนึกไม่ออกนะพี่ต้องบอกว่ามันเขาเนี่ยเขาทำปั๊ม
อ๋อปั๊มน้ำมัน
ปั๊มน้ำมัน PT ที่เป็นแบรนด์สีเขียว
คุณละ
คุณนะคะเป็น PT นะคะแต่ว่าทาง PTG เองนะคะเขาก็มีกลุ่มธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น7กลุ่มธุรกิจนะคะก็ได้แก่1นะคะธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้วก็เป็นธุรกิจแรกเริ่มของทางบริษัท PTG นี่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกด้วยนะนี่คือธุรกิจแรกธุรกิจที่2นะคะธุรกิจในส่วนของการจำหน่ายแก๊ส LPG ค่ะธุรกิจที่3นะคะธุรกิจขนส่งและการจัดการคลังสินค้านะโดยเป็นการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะสำหรับสถานีบริการน้ำมัน PT และการบริหารสินค้าโครงคลังนะคะธุรกิจที่4ค่ะเป็นธุรกิจพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็ธุรกิจผลิตจำหน่ายไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มบริโภคนะคะธุรกิจที่5ค่ะทำในเรื่องของระบบการบริหารนะแล้วก็ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สถานีในสถานีบริการน้ำมันนะคะแล้วก็6นะคะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มค่ะแบรนด์ของทางPTG นี้ก็คือร้านกาแฟพันธุ์ไทยค่ะพี่อุ๊ดที่เขามีอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็มี Coffee World Coffee World นอกจากนี้นะคะก็ยังมีแบบร้านสะดวกซื้อที่ชื่อ PT Mart ด้วยนะคะอันนี้เป็นธุรกิจที่6ที่เขาทำนะคะแล้วก็ธุรกิจที่7ค่ะเป็นธุรกิจให้ศูนย์บริการแล้วก็ซ่อมบำรุงรถยนต์นะคะแล้วก็รถเชิงพาณิชย์นะคะธุรกิจที่8ค่ะธุรกิจเรื่องของการบริการทางด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบริษัทเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยอย่างครบวงจรเลยต้องบอกก่อนนะคะว่า PTG เนี่ยสัดส่วนรายได้ของเขานะคะก็ 95% จะเป็นธุรกิจแรกนะคะก็คือการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองค่ะพี่หุ่น
ต้องเรียกว่า PTG เนี่ยนะครับก็คือเป็นธุรกิจปั๊มน้ำมัน
ใช่ค่ะ
แล้วก็ทางนักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์นะครับว่าในปีนี้นะครับธุรกิจปั๊มน้ำมันเนี่ยน่าจะฟื้นตัวเลยแหละน
ะคร
ับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเรื่องโควิดอะไรที่มากระทบถูกไหมฮะทำให้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยได้เดินธุรกิจต่างๆก็ต้องแบบอาจจะแบบว่าไม่สามารถเปิดได้เต็มที
่
แต่ปีนี้นะครับคิดว่านะครับน่าจะฟื้นตัวแล้วนะครับทุกอย่างน่าจะเริ่มคลี่คลายนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีความต้องการใช้น้ำมันที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่ากำไรของ PTG เองเนี่ยน่าจะฟื้นตัวน
ะ
ฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแล้วก็บางแต่ว่าก็ยังต้องเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับว่าผลประกอบการของ PTG เนี่ยนะฮะในไตรมาสที่4ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าไปดูเนี่ยนะฮะคาดการณ์ว่าน่าจะยังไม่ค่อยดีนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ย
ยังไม่ได้แบบว่าฟื้นตัวที่ชัดเจน
แล้วก็รัฐบาลเนี่ยตอนนั้นยังมีนโยบายควบคุมเพดานราคาน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามามองในกลุ่มเองนะฮะในกลุ่มเนี่ย PTG เนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันที่มีความมั่นคงสูงน
ะ
ถามว่าเนื่องจากว่าเขามีการบริหารต้นทุนที่ดีต้นทุนบริหารดีมากค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับก็มีความคาดการณ์นะครับว่า PTG นะฮะในปีนี้ ะครับ2022เนี่ยน่าจะทำกำไรได้เนี่ยประมาณ 1,870 ล้านนะฮะอันนี้ก็สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วนะฮะ
ค่ะ
ก็ราคาเป้าหมายนะครับที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยอยู่ที่18.30 บาท 18.30 นะถามว่าตัวนี้เนี่ยมีการจ่ายปันผลไหมนะครับมีบ้างแต่ไม่มากนะครับก็ประมาณ 1% เท่านั้นเองประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นกับ Financia สามารถเปิดบัญชีได้ที่เว็บไซต์ www.financiahero.com ใช้เวลาเพียง8นาทีก็เทรดได้ทันทีค่ะ
และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารและความรู้เรื่องหุ้นดีๆแบบนี้สามารถติดตามช่องทางอื่นๆของ Financial Hero ได้ที่ Facebook, YouTube, TikTok และ Twitter นะครับ
แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ